жүрегіндегі жаралған таңым, нұрдан арманым, асқаршың бағындырған алысқа, кеткенде сағындырған туған жер, жолында жаным құрбан орманым. Жап-жасыл жайқалатын шалқар көл, сәулеңіп шайқалатын ұл қызы, елім деп айталатын туған жер, әлемге байтағатын, сағындыратын, қасиетіне табындыратын. Туған жер киелім, о алтын бесігім, жүрегімде мәңгілікке жазылды сенің есімің, анамдай сүйемін, саған басымды қызы. Шаттықтан ән салатын бейбіт күн, шуағын қар салатын мәңгілік, еліміз деп жар салатын көркіне, барша әлем тамсанатын береке, ырысқа тоңған жерімді.